Το φθινόπωρο είναι συνυφασμένο και με ιώσεις και βέβαια τα τελευταία χρόνια και με την, αυτή την περίφημη COVID που μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Πρέπει να θυμίσουμε ότι εδώ και σχεδόν ένα μήνα, εκεί στις 16 Οκτωβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα για το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της COVID. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι το βλέπουμε και από το κοινωνικό σύνολο και από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε, είναι μια επιφυλακτικότητα πλέον. Κάποιοι νομίζουν ότι πιστεύουν, ίσως και με την στήριξη αυτής της άποψης από κάποιους γιατρούς, ότι COVID δεν είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια γρίπη. Έχουμε μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να δούμε λίγο τις πιο έτσι, εξειδικευμένες ιατρικές προτάσεις. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον παθολόγο, τον γνωστό στον κύριο Γιώργο Παπά, από τα Ιωάννινα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, καλό μήνα επίσης.
Πείτε μας λιγάκι καταρχήν για αυτές τις επιφυλάξεις που έχει ο κόσμος, αλλά και σε σχέση με την εντύπωση που έχει πλέον κυριαρχήσει, να πούμε. Δεν ξέρω αν έχει κυριαρχήσει, πάντως είναι αρκετά έτσι, ισχυρή αυτή η εντύπωση στο κοινωνικό σύνολο, ότι με το COVID ξεμπερδέψαμε, ότι δεν μας επιφέρει κάτι ιδιαίτερο. Ας πιάσουμε καταρχήν το δεύτερο αυτό θέμα και κατά δεύτερον το θέμα του εμβόλιου.
Ας πάμε λοιπόν στα στοιχεία πρώτα, δηλαδή για το κατά πόσο ο κορονοϊός προσομοιάζει τις γρήπες. Να δούμε ότι με βάση τις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ που συνεχίζουν να κυκλοφορούν, άλλο αν δεν παίρνουν αρκετή δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σήμερα θα βγει καινούργια, κάθε Πέμπτη βγαίνουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, είχαμε τουλάχιστον 3.600 κρούσματα ημερησίως δηλωμένα. Είχαμε πάνω από 120 εισαγωγές στο νοσοκομείο εξαιτίας του κορονοϊού και είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα ακόμα 50 νεκρούς από τον κορονοϊό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τη γρήπη και πολύ περισσότερο δεν γίνονται όλο το χρόνο με τη γρήπη. Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει το καλοκαίρι, ήταν λίγο λιγότερα τα κρούσματα, λίγο λιγότεροι νεκροί, αλλά εξακολούθησε να υπάρχουν. Και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό φορτίο για το σύστημα υγείας. Χωρίς να λάβει κανείς υπόψη και όλα τα επακόλουθα του κορονοϊού, της λίμωξης από κορονοϊό, τα οποία είναι τεκμηριωμένα πλέον εδώ και τουλάχιστον σχεδόν 1,5 χρόνο, ότι ο κορονοϊός αφήνει και μια προδιάθεση, κάθε λίμωξη από τον κορονοϊό αφήνει μια προδιάθεση για να πάθει κανείς συμβάντα από το καρδιαγκιακό του, να πάθει εγκεφαλικά, να πάθει θρομβώσεις, πνευμονικές εμβολίες. Ο κορονοϊός τα αφήνει όλα αυτά.
Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του κορονοϊού,
πιθανότητα να το πάθεις αυτό.
Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του κορονοϊού, των επιπτώσεων αυτού που λέμε long COVID
ή μετά COVID, είναι διαφορετικό από το long COVID. Mm-hmm. Είναι όλα τα άλλα που αφήνει και που ενισχύει προϋπάρχουσα προδιάθεση για άλλες παθολογίες. Το long COVID είναι άλλη επίσης μια ιστορία την οποία την ξεχνάμε και δυστυχώς την αφήνουμε στην άκρη, να υπάρχουν αρκετοί πάσχοντες που έχει αλλάξει και έχει καταστραφεί η ζωή τους και πολλές φορές είναι νέοι άνθρωποι σε εργασιακά παραγωγικές ηλικίες, γιατί κάποιοι προτιμάνε να σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο.
Άρα εσείς το ξεκαθαρίζετε ότι δεν μπορούμε να συγχαίουμε το COVID με τη γρήπη, έτσι?
Σαφώς. Τη γρήπη έχουμε κάποιες εβδομάδες το χρόνο και πέρυσι είχαμε, όσους νεκρούς έχουμε αυτήν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το COVID, δεν είχαμε όλο το χρόνο πέρυσι από τη γρήπη.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το εμβόλιο, αυτό καθεαυτό και μάλιστα αυτό το επικαιροποιημένο, και σας το ρωτούμε γιατί και σε εμάς έτσι, σε στενό κύκλο έγινε μια τέτοια συζήτηση, σε οικογενειακό, στον κύκλο των συναδέλφων. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι ακόμη και τώρα ασθενούν και μάλιστα μας λένε και με πολύ ένταση πέρασαν την ασθένεια. Λοιπόν, ωστόσο γίνεται μια συζήτηση και γίνεται μια συζήτηση στην οποία συμμετέχουν πολλές φορές και άνθρωποι που είναι συνάδελφοί σας. Οι οποίοι δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς μεταφέρεται αυτό από στόμα σε στόμα, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις προτείνουν να μην γίνει ο εμβολιασμός, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις.
Όποιος προτείνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να τεκμηριώσει κάπως τη γνώμη του και θα πρέπει να τεκμηριώσει κάπως την άποψή του για ποιον λόγο δεν θα να μην γίνει ο εμβολιασμός. Επί της ουσίας, όταν έχεις ένα νόσημα, θα πρέπει να έχεις έναν ιό, τον οποίο δεν θες να κολλήσεις. Θα πρέπει να τον για τους λόγους που εξηγήσαμε πιο πριν, για τους νεκρούς, για τα μεσομακροπρόθεσμα, για το long COVID, για τον κίνδυνο που υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος για τους νοσοκατασταλμένους. Όταν λοιπόν δεν θες να κολλήσεις, έχεις κάποια όπλα γι' αυτό. Ένα από τα όπλα, παραδοσιακά και ιστορικά στην δημόσια υγεία και στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας, ήταν ο εμβολιασμός. Είναι ο εμβολιασμός. Τώρα, τα συγκεκριμένα εμβόλια που χρησιμοποιούμε, τα mRNA, πέρα από την θεωρητική δουλειά που έγινε στην τεχνολογία αυτή για δεκαετίες και που όποιος θέλει να διαβάσει μπορεί να ψάξει και να βρει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν, έχουν πλέον χορηγηθεί κατά κόρο. Έχει χορηγηθεί και επικαιροποιημένο εμβόλιο πέρυσι, το περσινό επικαιροποιημένο, προσαρμοσμένο στα τότε στελέχη που κυκλοφορούσαν, από το οποίο έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Και τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι από μεγάλες μελέτες και από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που εμβολιάστηκαν και που συγκρίνονται με ανθρώπους που δεν εμβολιάστηκαν, λένε ότι σου προσφέρει λοιπόν ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός μια επιπρόσθετη προστασία από τη σοβαρή νόσο, πολύ σημαντική και η οποία διαρκεί μάλιστα, και σου προσφέρει ταυτόχρονα και μια έστω και παροδική επιπρόσθετη προστασία από το να μην κολλήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσεις όλοι και καλά, αλλά έχεις πολύ μικρότερες πιθανότητες να κολλήσεις αν είσαι εμβολιασμένος. Τώρα, αν έχεις νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο ή έστω και το τελευταίο εξάμηνο, αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο και από διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, πιθανότατα δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή τη στιγμή το εμβόλιο. Το
αυτή τη στιγμή
πόσα... Θα το κάνεις κάποια στιγμή αργότερα.
Αυτή τη στιγμή πόσα επικαιροποιημένα. Εμείς γνωρίζουμε ότι κυκλοφόρησε αυτό της Pfizer.
Ναι, αυτό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί στο εξωτερικό και της Moderna που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Είναι θέμα συμφωνιών αυτό και υποχρέωσεων και της εταιρείας. Και στην Αμερική υπάρχει και της Novavax που είναι με παλιά, ας πούμε, τεχνολογία και με ένα καινούριο νοσοενισχυτικό, αλλά στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει αρχίσει να κυκλοφορεί αρκετά. Γενικά είναι ένα εμβόλιο που στην Ευρώπη δεν δούλεψε εντός εισαγωγικών πολύ.
Μάλιστα. Και για τα τρία αυτά εμβόλια μας λέτε ότι από τις μέχρι τώρα έρευνες και τα στατιστικά που υπάρχουν είναι ασφαλή, έτσι, δεν έχει να φοβάται κάτι ο άνθρωπος.
Τα τρία αυτά εμβόλια, και μιλάμε για εμβόλια τα οποία βασίζονται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο ήταν τα προηγούμενα εμβόλια. Εντάξει, δηλαδή όπως ήταν το αρχικό mRNA εμβόλιο της Pfizer, απλά έχει αλλάξει ο στόχος του. Έχει αλλάξει λίγο κάποια στοιχεία της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί. Αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι στη σύνθεσή του, στη δομή του, δεν έχει προσθεθεί κάτι, δεν έχει αφαιρεθεί. Προσαρμόστηκε απλώς το στέλεχος που κυκλοφορεί κατά κόρον γύρω μας τους τελευταίους μήνες.
Και είναι ασφαλή εμβόλια. Αυτό θέλω να πω. Δεν επιβαρύνουν σε κάτι τον οργανισμό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που γνωρίζετε εσείς.
Η επιβάρυνση από χρόνιο εμβολιασμό, όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί το εμβόλιο να επιβαρύνει. Για παράδειγμα, ο επαναλαμβανόμενος εμβολιασμός μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν κάνει το ίδιο το εμβόλιο της γρίπης, που γίνεται κάθε χρόνο, τι διαφορετικό έχει αυτό το εμβόλιο και αν έχει κάτι διαφορετικό, ποιο είναι αυτό το διαφορετικό και να μας το εξηγήσει με κάποια στοιχεία. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα να μας εξηγήσει και πώς γίνεται να μην επιβαρύνονται τα παιδιά που τα εμβολιάζουμε στο πρώτο έτος, στα πρώτα έτη της ζωής τους. Κατά κόρον, με πάρα πολλούς, γίνονται πάρα πολλοί εμβολιασμοί, πολλές φορές και πολλαπλοί. Αυτό όσον αφορά την επιβάρυνση. Δεν έχει αποδειχθεί καμία επιβάρυνση. Είπαμε ότι η επιβάρυνση έχει αποδειχθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, νευρολογικό κίνδυνο, κίνδυνο για αυτοάνοσα και ρευματολογικά, μετά από κάθε λίμωξη από κορονοϊό για πολλούς μήνες.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι προχθές που βρέθηκα κι εγώ σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, δυστυχώς δεν είναι πολλά πλέον. Είδα ότι υπήρχε αρκετή αύξηση στον κόσμο που πήγε για να εμβολιαστεί. Βέβαια γίνανε, ειδικά δεν νομίζω για τη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν κάποια προβλήματα, γιατί είχαν τοποθετηθεί κάποιοι εμβολιασμοί στις 26 του μήνα που ήταν του Αγίου Δημητρίου. Εκ των υστέρων στο Υπουργείο κάποιοι κατάλαβαν ότι είχε γίνει λάθος, γιατί 26 Οκτωβρίου, λόγω αργίας, ήταν τα περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με υγειονομικό προσωπικό. Μετατέθηκαν τα ραντεβού για αλλού. Υπήρξε ένα μπέρδεμα εδώ και πρέπει να το πούμε ότι υπήρξε έτσι ένα διοικητικής διαχειριστικής μορφής μπέρδεμα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε και την συζήτησή μας, ο εμβολιασμός για τον COVID σε σχέση με τον εμβολιασμό για την εποχιακή γρίπη, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς, γιατί και εδώ βλέπουμε διαφορετικές απόψεις. Εκείνο που γνωρίζαμε και το οποίο δίνει και ως συμβουλή το Υπουργείο, νομίζω, είναι τουλάχιστον 15 μέρες διαφορά μεταξύ των δύο εμβολιασμών. Αλλά υπήρξαν γιατροί που λέγανε ότι και την επόμενη μέρα μπορείς να εμβολιαστείς.
Το επίσημο φυλάδιο του κράτους που διανέμεται στα εμβολιαστικά κέντρα λέει ότι ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα.
Και την ίδια μέρα.
Έτσι,
μάλιστα.
Έτσι λέει το επίσημο φυλάδιο του κράτους, το οποίο διανέμεται στα εμβολιαστικά κέντρα και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί. Από εκεί και πέρα. Το ένα εμβόλιο γίνεται στο εμβολιαστικό κέντρο, το άλλο γίνεται στο.
Και στο φαρμακείο.
Στο ιατρείο ή οπουδήποτε αλλού. Συνεπώς, ταυτόχρονη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει λογική, την ταυτόχρονη, πόσο εφικτό είναι, τον ταυτόχρονο εμβολιασμό τον προτείνουν πάρα πολύ σε περιοχές όπου γίνονται και τα δύο εμβόλια, π.χ. σε ένα ιατρείο, σε ένα φαρμακείο ή σε έναν άλλον υγειονομικό χώρο, για να μην πηγαίνει έρχεται ο ασθενής και τον χάνουν. Αυτό το κάνουν κατά κόρο σε ΗΠΑ και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα. Η επίσημη λοιπόν οδηγία είναι αυτή. Υπήρξαν ορισμένες συσχετήσεις που διερευνήθηκαν με το περσινό επικαιροποιημένο, μήπως η ταυτόχρονη συγχορήγηση, ειδικά με τα ενισχυμένα εμβόλια γρίπης που κυκλοφορούν φέτος και στην Ελλάδα, μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για να εμφάνιση ισχυμικών επεισοδίων σε ηλικίες πάνω από 85 ετών. Υπάρχουν κάποιοι, υπήρχε μια τέτοια προδημοσίευση, υπάρχουν και άλλες δημοσίευσεις που λένε το αντίθετο και ούτω καθεξής. Επί της ουσίας, η επίσημη οδηγία του κράτους είναι αυτή. Ότι μπορούν και να συγχορηγηθούν απλά το ένα στο ένα χέρι, το άλλο στο άλλο. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να φορτώσει την πιθανότητα τοπικών αντιδράσεων, δηλαδή να του πονάει το ένα χέρι, ή που κάνει μια τοπική αντίδραση του εμβολίου, να πονάει και το άλλο, μπορεί να αφήσει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα. Υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που προτείνουν να υπάρχει χρονικό διάστημα ανάμεσα, εκφράζοντας μια άποψη, τεκμηριωμένη με αυτό, καθένας μπορεί να το κρίνει διαφορετικά. Ουσιαστικά να θυμόμαστε ότι η γρήπη είναι εποχική. Η περίοδος στην οποία αρχίζει να εμφανίζεται συνήθως η γρήπη στην Ελλάδα είναι τον Οκτώβριο. Έχουμε κρούσματα σπάνια γρήπης ακόμα και τώρα, τον Δεκέμβριο. Έχουμε ακόμα σπάνια, έχουμε και τώρα κάποια λίγα κρούσματα γρήπης, αλλά η αύξηση, το κύμα της γρήπης ξεκινάει κάπου τον Δεκέμβριο. Οπότε αν θέλει κανένας να είναι εμβολιαστικά καλυμμένος, να έχει ανοσία, θα πρέπει τουλάχιστον 15 μέρες πριν να εμβολιαστεί.
Πάντως δεν αλληλοεξοντώνουν το ένα το άλλο τα δύο εμβόλια τη δράση τους, ούτε επιβαρύνουν επικίνδυνα τον οργανισμό.
Η επιβάρυνση, σας είπα, ότι μπορεί να κάνουν κάποιες τις συνηθισμένες παρενέργειες που μπορεί να σου κάνουν τα εμβόλια αυτού του είδους, δηλαδή να σε πονέσει το χέρι, να κάνει τοπική αντίδραση, να κοκκινήσει, να σου κάνει πόνο ή να σου κάνει κάποια συστηματικά, δηλαδή να σου πονάνε οι αρθρώσεις, να κάνεις πυρετό, ένα πυρέτιο για μια μέρα, ας πούμε, κτλ. Αν τα κάνεις ταυτόχρονα, μπορεί να τύχει να σου τα κάνουν και τα δυο.
Στην χώρα μας πότε θα δούμε.
Επηρεάζει την αποτελεσματικότητα ή ότι βρουν συνεργικά.
Στη χώρα μας πότε θα δούμε, και να κλείσουμε με αυτό, εμβόλιο το οποίο να περιλαμβάνει και τα στελέχη του ιού της γρίπης και το COVID ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, απέχουμε πολύ από αυτό.
Απέχουμε πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπά, που και σήμερα μας δώσατε την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψή σας.